Kari Hilde French, velkommen opp.
Takk skal du ha.
Så koselig å ha deg her. Kari Hilde, du misjonærbarn, og du ble født og du vokste opp i India, og du har bodd i over 30 år i utlandet, både i Asia og Afrika, og du drev og tok en teologisk utdannelse ved menighetsfakultetet, og du befant deg i Jerusalem, der du drev og lest til eksamen, da du får en telefon ifra UD. Den 11. mai 2009.
Ja, det stemmer.
Om at din sønn Joshua sitter i fengsel i Kongo. Altså mitt første spørsmål hva tenkte du da når du fikk den telefonen?
Jeg kan ikke huske helt hva jeg tenkte. Det hele situasjonen var så uvirkelig. Og du vet, jeg fikk ikke sjokk, det kan jeg ikke si, men Joshua i fengsel i Kongo og i Kisangani. Jeg visste jo knapt hvor denne byen Kisangani var. Og så tenkte jeg da at det første vi må prøve å få orden på, det er jo hva har skjedd? Og hva kommer til å skje? Og hvordan skal vi finne noen vi kan kommunisere med? Og så det var liksom begynnelsen på disse over 8 årene faktisk.
Ja, altså for det kom jo fram senere at Joshua og Tjostolv, de var mistenkt for drap på sjåføren sin. Og det ble et vanvittig medieoppstyr med masse avisoppslag hver eneste dag. Og du har jo hele tiden vært overbevist om at Joshua var uskyldig. Men her hjemme i Norge så var ikke alle det. Hvordan opplevdes denne tida for deg?
Det var en forferdelig tid. Det var enorme overskrifter i norske medier. Og både min datter og jeg og andre i familien, hver morgen når vi våknet, så tenkte vi, hva står i mediene i dag? Vi måtte på en måte forberede oss mentalt før vi gikk ut av sengen på hva kunne nå stå. Og vi fant jo ut etter hvert at mye av det var jo ikke riktig. Og det var jo også en av de tingene som var viktig for meg, å prøve å finne ut hva fakta og hva ikke fakta. Men alle disse medieoppslagene, de skapte jo en veldig negativ stemning mot de to. Og nå er det jo sånn at de var inne for et oppdrag, men tiltalen og dommene, jeg kan ikke se at det dekker det oppdraget de var inne for.
Det var en setning som sto fra den tida der, om at media spår, men Gud rår.
Ja. Og da, jeg husker det var VG hadde et digert oppslag om at hvis de blir flyttet til hovedstaden Kinshasa, så kommer de i et fengsel som heter Makala, og der er det livsfarlig, og masser av sånne ting de kom med. Og da bare kjente jeg frykten ta meg litt. Og det kjente jeg også andre ganger, for medieoverskriftene var jo voldsomme, og mange uttalte seg. Men så tenkte jeg, nei, jeg kan ikke la mediene styrer følelsene mine, tankene mine. Og jeg tok en avgjørelse at hver gang jeg leste noe, hørte noe som var ekstra fælt, så skulle jeg først og fremst tenke på Gud og skive det andre til side. Og på den måten så fikk jeg mye mer kontroll også over følelseslivet mitt.
Så bra. I Kongo så ble jo Joshua og Tjostolv framstilt som banditter, drapsmenn og spioner. Folk der nede, de jublet når dommen ble opplest. Og det bildet som kongoleserne hadde av disse to, det sto i et sterk kontrast til hvem de egentlig var. Og ikke minst hva de gjorde for de andre fangene i fengselet. Kan du si noen ting om det?
Ja, de satt først i et slags garasjefengsel, så ble de flyttet over til det som kalles Kisangani sentralfengsel. Der opplevde de så mye nød blant fangene, at ja, før de fikk opp for seg, så var de liksom i gang med å prøve å hjelpe andre fanger. Og vi fikk startet også noe som heter Fangehjelp fanger, og hadde en konto for det som folk her i Norge ga penger til. Og med det fikk de startet en klinikk, og behandlet veldig mange. De reddet mange liv. De drev med miljøarbeid og sosialarbeid, kan man si. Jeg tror de i en periode også ga litt foredrag om hygiene og slike ting, og til julen så var det jo gaver. Og så er jeg, Kjostås spesielt, han fikk et veldig godt og ømt hjerte for medfanger som var mentalsyke, fordi han opplevde det selv. Så han skaffet såpe for disse fangene hver uke. Og alt dette gikk av gavepenger fra Norge.
Ja, fantastisk. Ja, det var gått 4 år, og Joshua hadde jo hele tiden frarådet deg til å komme nedover til Kongo, rett og slett av sikkerhetsgrunner. Men som du skriver i boka di, en morgen i begynnelsen av juni 2013, så sto det plutselig veldig klart for deg at nå var tiden inne for deg til å reise nedover til Kongo. Hva var det som fikk deg til å bestemme deg for det?
Alt har sin tid. Situasjonen i Kongo var litt annerledes, men jeg prøver jo å lytte til Gud, og lytte til, ja, hvor skal jeg reise, skal jeg reise, hvordan gjør jeg forskjellige ting. Og den morgen når jeg våknet, så bare visste jeg at nå er tiden kommet for å dra til Kongo. Det bare var riktig, alt la seg til rette, og jeg dro.
Når du kom over dit, så du fortalte oss litt om en nattverd som du fikk i stand der nede. Kan du bare si litt om den?
Ja. Denne første gangen jeg dro ned til Kongo, så dro jeg sammen med sjømannspressen. Og da hadde jeg også en morgen jeg våknet, og det kom så klart for meg at vi må ha en nattverdsgudstjeneste. Og vi hadde jo sjømannspressen der også, og så visste jeg ikke helt hvor Kjostov sto i forhold til sitt livssyn, men jeg visste at han leste Jobbs bok akkurat da. Jeg visste han ba Fader vår. Så jeg spurte ham, hva tror du om å ha en liten nattverdsgudstjeneste, vi fire? Og han satt og tenkte litt, og så nikket han og sa ja. Og vi fikk et lite rom hvor vi kunne sitte med sånn primusøl-reklame på veggene. Og sjømannspresten hadde med seg et hvitt håndkle fra hotellet som han la på et plassbord. Og vi hadde noe kjeks og noe som skulle være vin. Og vi fikk en veldig høytidlig liten gudstjeneste, vi fire. Og da var det, mens jeg satt der mellom de to fangene, at det kom til meg at kanskje noe kom til å skje. Og da er jo denne nadværen også en form for forberedelse for hva som kan skje.
Det blir jo for mye for Kjostolv. Og en morgen så våkner Joshua med at bestevennen hans har tatt livet sitt. Joshua blir i tillegg dømt for å ha drept den. Og da flytter du nedover for å ta vare på sønnen din. Hva betyr det for Joshua at du kommer?
Jeg tror det betydde veldig mye. For det første så hadde jeg jo mitt daglige arbeid i fengselet med å besøke ham og handle inn og besøke ham og være hos ham. Og så tenkte jeg, hadde jeg også helt fra begynnelsen av begynt å jobbe forholdsvis systematisk med å få bygget opp et nettverk, kontakte folk som kanskje kunne hjelpe i denne saken. Og første gang jeg var i Kongo, så benyttet jeg anledningen til å få møte med myndighetspersoner. Og det var jo ingen som trodde at jeg ville klare det. Men det la seg til rette. Dør etter dør åpnet seg for meg, og jeg kom til og med til statsministeren. Og jeg fulgte opp alle disse kontaktene. Jeg bygde opp større nettverk. Og det skal også sies at det har vært kongolesere som har hjulpet oss gjennom disse årene, støttet oss, til tross for at flere ble truet med arrestasjon og andre problemer. Og jeg følte jeg har stått i en kamp alle disse årene, men det ikke bare min kamp. Det har vært kampen, ja, UD, norsk og britisk UD, det har vært Joshuas kamp for å overleve, det har vært organisasjoner som har hjulpet, det har vært enkeltpersoner, så det har vært liksom, en kamp for mange personer faktisk.
Altså, når jeg leser boka di, så opplever jeg det ganske sta. Og det en spesielt en situasjon som jeg leste om da du rett og slett, det var Joshua var innlagt på sykehuset, han var veldig dårlig. Og du drar dit, og du nekter å forlate sykehuset, selv om de ber deg forlate sykehuset.
Ja.
Husker du det? Men det var også det at de hadde, du hadde sagt at hvis du må gå, så må de faktisk bære deg ut. Så sta var du.
Da var jeg sta. Og det har jeg har trengt den staheten innimellom. Nei, det var første gang han ble lagt inn på sykehus etter Kjostas død, og det var etterretningssjefen som hadde fått beskjed fra president Kabila å finne en løsning, og som flyttet Joshua til sykehus med det håp å flytte Joshua videre til Norge. Og så holdt fengselsledelsen dette hemmelig da for meg, men jeg fikk vite det fra en kongoleser, at han var på sykehus, og der dro jeg jo en annen sent på kveld, og kom, og det var jo fullt av militære overalt, og det var folk fra etterretning, fra justisdepartementet, fra forsvarsdepartementet, politi. Og jeg var den ene som ikke fikk lov til å se Joshua. Men så tenkte jeg, men jeg hadde pakket med meg for natten, kan du si. Og jeg tenkte at her blir jeg. Og det ville da ikke militære, så noen av dem ble nok så aggressive mot meg, og jeg sa det, at jeg forlater ikke dette sykehuset. Da må dere bære meg ut, og da kommer jeg til å sitte utenfor, sa jeg. Og så få tak i noen medier som kom til å ta bilder av meg, ja, og vise at her sitter mamma French utenfor sykehuset. Ja.
Så hun ble altså liggende på en benk inne på sykehuset og brukte håndveska di som hodepute. Du lå bare noen meter ifra rommet til Joshua, men du våget ikke å gå inn til henne.
Nei, jeg kunne ikke, for det var vakter overalt, så jeg fikk ikke lov.
Ja.
Og det var en fæl opplevelse. En veldig, veldig vanskelig opplevelse.
Tror du Joshua hadde overlevd uten at du kom nedover?
Nei, vi fikk jo mange vanskelige problemer utover med sykdom, og han holdt jo på å dø flere ganger. Det har vært helt nødvendig at jeg var der. Og jeg tror også det at i forhold til myndighetene var det veldig viktig at jeg var der, fordi her gikk jo denne gamle mora, gråhårede mora, hver dag i fengselet, og det begynte å bli litt flaut for enkelte av dem. Og jeg tror de også, og så er det respekt for eldre mennesker i Kongo. Det er respekt for en gammel mor. Og så jeg ble møtt med veldig, stort sett ble jeg møtt med bare sympati og vennlighet. Men jeg tror også de forsto det at jeg kom ikke til å forlate Joshua i Kongo. Og jeg så jo for meg at jeg kom til å bli i det landet i mange år fremover og bare måtte reise litt frem og tilbake.
Så Joshua, du kaller han for løftesøn. Hvorfor det?
Jo, det var slik at min mann og jeg, vi kunne ikke få barn, og vi ble fortalt at dere kan ikke få barn. Og jeg synes dette var veldig, veldig tungt. Og jeg, på den tiden jobbet vi i Sør-Sudan. Og jeg husker en kveld jeg sa til Gud at nå setter jeg meg i stuen for natten, og jeg vil ha et ord fra deg om hvordan skal jeg takle denne situasjonen. Og der kommer jeg til å sitte, sa jeg, til jeg hører fra deg.
Hvor er det da?
Så jeg satte meg i stua og åpnet Bibelen, og det første som kom mot meg av et bibelvers, det var «Gled deg, Herre, når han skal gi deg hva ditt hjerte begjærer». Og så tenkte jeg, men hvordan kan jeg glede meg, Herren? Så tenkte jeg, det kan jeg jo gjøre ved å takke Gud for den situasjonen som er, og velsigne de barna som er rundt meg, og velsigne dem hver dag i Jesu navn. Og det gjorde jeg i mange år. Og jeg hadde et par operasjoner, og så ble jeg faktisk gravid til slutt noen ganger, og fikk spontanaborter. Og det var jo også veldig tungt. Men så skjedde det også at jeg lå da under et myggenett, og vi hadde vært på ferie i England, og hadde med meg masser av bøker tilbake, og uansett tema så var det om Hanna som ba for et barn, Hanna i Bibelen. Og da, en dag jeg lå under myggenettet på Sestan, så bare var det som jeg hørte Guds stemme inni meg, at nå kan du be om et barn og vite at det er etter min vilje. Og så så jeg et veldig lyst barn i armene mine, og til slutt kom min sønn. Så han er et løftesbarn, han er blitt bedt for lenge før han ble født, og han var helt lyst da han ble født.
Og lyst hår.
Helt lyst hår da, ja. Nå er det blitt mørkere, men da var det helt lyst. Ja.
Altså overfor myndighetene der nede, så presenterte du deg som Mama French, og familiens overhode. En av hovedgrunnene til at Joshua ble løslatt var av hensyn til deg som mor. Du klarte tydeligvis å oppnå respekt hos de kongolesiske myndighetene. Hvordan klarte du det?
Ja, hvordan klarte jeg det? Jeg fikk jo en del møter, og på alle møtene jeg kom så sa jeg jo det som du sier nå, at jeg var familiens overhode, for Joshuas besteforeldre var døde, hans far var død. Og da var jeg familiens overhode ved siden av å være hans mor. Og jeg kom ikke som en arrogant hvit person, det er nok så viktig. Og på alle møter hvor det passet, så sa jeg det at jeg var veldig lei for situasjonen. Jeg ba om tilgivelse for alle problemene situasjonen hadde brakt med seg for alle parter. Jeg holdt meg langt unna skyldspørsmålet, det snakket jeg ikke om. Og så er det det at som i Kongo er det sånn, som i India og mange andre land, at familie er viktig, religion er viktig, og det ble jo mye prat da også om disse tingene, og jeg opplevde vel at de så ikke på meg som noen trussel. Men som en god mor som gjør det hun kan gjøre for sin sønn.
I 8 år så har du jo levd i en konstant uforutsigbarhet. Du har levd med Kongo hele tiden. Mm-hmm. Og aldri sluppet saken. I tillegg så har du også hatt dårlig helse gjennom disse årene. Mm-hmm. Hvordan har du klart å la være å bryte sammen?
Det vet jeg ikke. Men jeg har tenkt på at det er veldig mange som har bedt for oss. Og faktisk dagen etter jeg hørte at Joshua var satt i fengsel, så sendte jeg ut mine første mailer. Jeg har jo venner i mange land. Så jeg sendte mailer både på norsk og på engelsk, og folk begynte å be allerede da. Og også den kvelden jeg fikk den telefonen, så ringte jeg først og fremst min datter og sa at kan du ringe husfellesskapet som jeg går i Oslo, og be dem begynne å be. Så jeg tror at bønn har vært en veldig viktig del av det hele. Så har nok min bakgrunn vært en veldig god hjelp, for jeg fikk jo ikke noe kultursjokk med å komme til Kongo. Jeg har bodd i andre land i Afrika også. Og det var en god hjelp. Og jeg på en måte visste hvordan jeg skulle manøvrere meg og navigere i systemet. Og så lærte jeg jo etter hvert, og det var misjonærer der som jeg ba om råd, for jeg kjente jo ikke kulturen i Kongo, og ba dem om råd om hvordan gjør jeg det, og hvordan gjør jeg det, og så videre, og prøvde å finne ut av hvordan kan jeg oppføre meg så godt som mulig i dette landet, som jeg tross alt er en gjest i.
Ja, så du har jo også snakket litt om hvordan du kunne på en måte ikke tillate å være svak, heller ikke overfor Joshua, og du har også fortalt om hvordan du måtte tvinge tankene dine på plass. Hvis du kjente antydning til panikk.
Ja, jeg måtte det, for jeg fikk problemer, og jeg var ofte fortvilt. Jeg kunne føle meg kjempedesperat innimellom. Og det står jo noe om dette med å ta våre tanker til fange under Jesus Kristus, og jeg prøvde å gjøre det. Og for det nyttet det ikke for Joshua å ha en mor som klappet sammen. Nei.
Ja, vi har noe å lære her. Så du skal ha sagt at du var beredt til å dø I Kongo, dersom du måtte. Hvor tok du denne her totale overgivelsen til å hjelpe Joshua fra?
Foreldre gjør jo gjerne absolutt sitt ytterste for sine barn. Ut fra sine evner og forutsetninger og hva de kan gjøre, hva det mulig å gjøre. Og nå hadde jeg jo en datter da også I Norge, og jeg følte meg ofte litt splittet. Fordi jeg følte at jeg fikk så lite tid til henne. Og jeg kunne føle litt dårlig samvittighet faktisk innimellom. Og jeg husker når hun fylte 30, så kunne jo ikke jeg være der og feire hennes dag hjemme I Norge. Så den splittelsen og den ambivalensen følte jeg på, men hun var så støttende på så mange måter, og vi visste begge to at det helt nødvendig at jeg var I Kongo. Og jeg så jo for meg at hvis det ikke ble en løsning, så kom jeg til å reise frem og tilbake mellom Norge og Kongo.
Så det virker som du har en veldig sterk gudstro. Hvordan har du klart å bevare den etter så mange skuffelser og avslag underveis I så mange år?
Ja. Nå det ikke så at det min tro som sterk, men jeg har tro på en sterk Gud. Og det en viss forskjell. For den troen min. Nei, troen på Gud, den var der hele tiden. Troen på mennesker, den stod det litt dårligere til med, det må jeg jo innrømme. For vi fikk veldig, veldig mange skuffelser. Men jeg lærte noen viktige lekser også I Kongo. For det var vi fikk mange bønnesvar på veldig mange praktiske ting, men det liksom store bønnesvaret vi ventet på, det at Joshua og Kjostov da han fremdeles levde, at de skulle settes fri, det liksom uteble. Og jeg følte innimellom at Gud var veldig stille og taus. Men da lærte jeg meg det at vi må også respektere de periodene hvor Gud forholder seg taus og forholder seg stille. Og vi skylder Gud den respekten. Han vet bedre enn oss.
Hva skal vi gjøre når Gud taus da?
Nei, da gjør vi som vanlig. Altså, hver morgen så har jeg min andagsstund med Gud. Hver kveld før jeg legger meg så har jeg en stund. Da fortsetter du på det vanlige, og så vet du at en dag svarer Gud på det store spørsmålet man har. Og så gjør man det beste ut av hverdagen.
Amen. Ja. 8 år etter at alt startet, så befinner du deg nøyaktig på samme rom, I samme kloster I Jerusalem. Og det her du mottar beskjeden om den 16. mai, kongolesisk tid, om at Joshua var løslatt. Hvordan var det å ta imot en sånn nyhet etter så mange år?
Det var egentlig like uvirkelig som da jeg hørte at han var blitt tatt til fange. Og det tok faktisk flere måneder, for det hadde seget sånn skikkelig inn I meg at han faktisk fri. Og jeg pollenflyktning, så jeg bruker å dra hver vår til utlandet, og da har det blitt Jerusalem de siste årene. Hvor jeg har funnet et sted på et kloster. Og jeg var faktisk på samme rom, og jeg kjente at det var som ringen var sluttet, Kongoreisen var over. Og nei, det var veldig godt, og jeg måtte skjerme meg litt, så jeg sa faktisk ikke noe til noen rundt meg før ut på dagen. Og jeg dro ned til klagemuren, som ikke kalles klagemuren i Israel, men bare muren. Bare for å takke Gud og være litt I stillhet der. Og før jeg tok bussen tilbake til klosteret, så ble det jo veldig travelt etter hvert da. Men selve løslatelsen skjedde den 16. mai, og det var en utrolig spennende dag for oss få som visste hva som man håpet på da skulle skje. Og det var jo mange hindringer I veien akkurat den dagen. Alt kunne gå galt. Men av en eller annen grunn så fikk jeg en ro for at I denne gangen så skal det gå.
Hva har det her gjort med deg som menneske? Har du forandret deg noen ting?
Jeg har blitt litt modigere. Jeg har blitt flinkere til å sette grenser. Jeg håper jeg har blitt litt klokere og litt visere. Jeg håper at jeg har modnet mer som en kristen.
Så det jo morsdag I dag, og det mange mødre her som har lyttet til deg. Og på ulike vis så kjemper jo flere av dem en kamp for sine barn. Det noen ting du har lyst til å si til dem?
Ja, da vil jeg si til alle dere mødre at for det første gratulerer, og så vil jeg si at dere alle heltinner på ulike måter. Og som du nevner, så det mange mødre som i en hverdagskamp, og kanskje mange flere år enn 8 år som jeg har vært I. Og mange mødre føler at de ikke blir sett, at deres innsats ikke blir sett, og ikke blir verdsatt. Og da vil jeg si at Gud ser dere, og Gud verdsetter hver eneste en av dere. Og så vil jeg også si at det lov til å sette grenser, og det lov til å føle at man ikke orker mer, I hvert fall for en periode. Og da kan vi tenke på profeten Elias, var det vel? Som etter den store kampen på Karmelsberg med alle disse Baal-profetene var så utmattet og utslitt at han la seg under en busk og ville dø. Og så møter Gud ham, ikke med noen åndelige formaninger, men med omsorg. For en engel står der og lager mat til ham. Og har en krukke med vann og mat. Og på det viset så lages en oase, et styrkested for profeten akkurat der og da. Så tenker jeg at Gud ønsker å lage en slik oase, et slik styrkested for hver enkelt en av oss. Og det vil være på litt forskjellig måte, men det Guds ønske.
Et lite spørsmål til slutt. Hvordan går det med Joshua I dag?
Han veldig glad for friheten. Han får bare noen dager siden, sa han til meg, mamma, tenk I fjor satt jeg I fengsel, og nå jeg fri. Jeg vet ikke om det helt har gått opp for ham ennå at han faktisk fri. Nå det sånn at han har vært I en form for krigslignende situasjon I over 8 år. Så det vil ta tid for full restitusjon. Men han gjør sitt beste for å komme tilbake til, skal vi si, normalen da, og et samfunn her I Norge, som jo så annerledes enn I Kongo. Og så vil jeg også legge til at min far faktisk kommer fra Lindås, og så flyttet familien til Bergen, så jeg har en del slekt her I Bergen, så det veldig hyggelig å være her.
Vi håper det ikke blir siste gangen, Kari Hodne.
Takk, Kari Hilde. Og vi fikk et lite innblikk I en mors kamp. I en kamp som har vært I mange år. Og jeg tror at du kan ta kraften I denne historien inn til ditt eget liv. Inn til det som du måtte stå I. Og så noen ganger tenker vi at sammenlignet med dette så men det så lite. Men Gud bryr seg ikke om det stort eller om det lite. Om det umulig eller om du kan ordne opp I det selv. Så han der for å hjelpe oss. Han der for å støtte oss og styrke oss. Og det skal vi ta med oss videre. Og takk Kirsten for en nydelig gjennomføring. Skal vi gi henne og en applaus og intervjuet. Det ikke forberedt på morgenen. Det har vært flere uker med forberedelse nå for å på en måte gi essensen I historien på noen få minutter. Men jeg har lyst til å lese hele den historien som Marita tok fram, lignelsen til Jesus, og jeg har lyst til å lese den fra Lukas 18, For jeg tror det Der står det, i Lukas 18, så står det om Jesus. Så fortalte han dem en lignelse. Jesus fortalte lignelse om alltid å være utholdende i bønn og ikke bli trett. Han sa, i en by var det en dommer som ikke fryktet Gud eller tok hensyn til noe menneske. Det var en enke der i byen. Hun kom til ham og sa, hjelp meg å få min rett mot den jeg i strid med. Til å begynne med ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv, selv om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, vil jeg hjelpe henne til å få rett, fordi denne enken plager meg. Ellers vil hun slite meg ut ved stadig å komme hit. Så sa Herren, hør hva denne urettferdige dommer, han sier. Skal ikke Gud skaffe sine utvalgte deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han ikke tålmodig med dem? Jeg sier dere at han skal skynde seg og gi dem deres rett. Dette er vel en historie som passer inn i dag i forhold til det vi akkurat har hørt. Og det er jo noe med den her utholdenheten i bønn å ikke bli trett, for noen ganger så kan vi bli trett. Men selv der, om vi blir trett, så er vårt håp og vår tro, den er knyttet til Gud. Fordi det er menneskelig å bli trett. Men det vi skal tenke, det er at Gud er ingen urettferdig dommer. Det var ikke det Jesus sa. Han fortalte en historie om en urettferdig dommer. Men det var ikke Gud som var denne. Nei, Gud, han er kjærlig. En Gud som vil hjelpe, støtte, og som vil svare oss. Og derfor så kan vi òg knytte oss til denne enkens utholdenhet, slik at ikke vi òg slipper taket og gir opp, for Gud slipper ikke taket på oss. Så Kari Hilde, hun lot ikke denne dødsdommen og omstendighetene hindre henne, men å holde fast i håp og det å fortsette kampen. Så jeg vil oppmuntre deg til det samme. Det kan være at din dødsdom, ikke en dommer i Kongo som har felt, det kan være en lege på sykehuset som har felt en dødsdom over ditt liv. Det kan være at du har fått dommen om at dette går ikke an til å gjøre noe med. Dette er en kronisk, har du hørt uttrykket kronisk? Jeg vet, Tanja, hun kom hjem fra nevrologen en dag, kjempet med migrenen sin i flere år. Og nevrologen kom med dette budskapet til henne at jeg kan dessverre ikke hjelpe deg. Det er ingenting jeg kan gjøre. Og husker i januar 2015, så var migrenen så kraftfull at jeg tror det var 10 eller 11 dager hun tilbrakte i senga. Med rullegardinen ned, dyna over hodet, på grunn av migrenen var så sterk. Men i april samme år, så grep Gud inn. Og migrenen ble borte. Men legen hadde sagt, jeg kan ikke hjelpe deg. Det kan være at du er i en situasjon hvor du tenker at ingen kan hjelpe deg. Da finnes det en som kan. Det er Gud, den allmektige. Og da fester vi blikket opp. Hvor kan min hjelp komme fra, sier vi, ifra salmene. Min hjelp kommer fra Herren. Jeg har ikke sett på Skavlan på mange år. Han var litt ufin med en svensk politiker, tenkte jeg. Ja. Men på fredag, litt tilfeldig, så satt jeg der, og der satt Petter Stordalen og ble intervjuet. Og Petter Stordalen kom inn i en krise i livet sitt. Fordi kona Gunnhild fikk egentlig dødsdommen. Og i denne krisen så må du gå dypere. For det er det som skjer i livets krise, så må du gå dypere. Og han måtte gå dypere. Men han hadde også noen røtter, som han sa. Min far var pinsevenn, sa han. Så han hadde noen røtter, han hadde noen verdier. Plutselig begynte disse verdiene å bli sterkere, selv om han så på seg selv som agnostiker. Da er det jo litt ennå åpent, det er ikke helt stengt. Det er i hvert fall åpent, kanskje det finnes noe mer. Men i den situasjonen så begynte troen, håpet, å reise seg. Så på spørsmålet fra Skavlan så spør han, ber du til Gud? Han ble satt litt ut av det spørsmålet, så jeg. Men han sa, jeg har bedt, sa han. Og så sier han, dette som traff de. Det var alle menighetene i Norge og i Sverige som ba for Gunnhild, som de ikke kjente. Det gjorde sterkt inntrykk på han. Og slik er det også. Hvem av oss kjente Joshua? Men vi har vært med og bedt. Det er mange rundt omkring i Norges land og i andre nasjoner som har vært med og bedt. Og det er noe med bønnens makt som er mye mer kraftfull enn vi aner. Men jeg tenker også i dag, siden temaet er dødsdom, så tenkte jeg at på korset så var det tre stykker som var dødsdømt. De hang der. I midten hang Jesus Kristus. Men på hver side så hang det to røvere, står det, som begge hadde fortjent sin dødsdom. Og den ene av dem hadde en enkel bønn. Den var så enkel at vi nesten tenker, var det godt nok? Burde det ikke vært noe mer? Du har jo ingenting i livet ditt å vise til. Du står her kanskje bare en halvtime fra døden. Og så sier han denne enkle bønnen. Husk på meg når du kommer i ditt rike. Veldig enkel bønn. Kanskje om vi hadde bedt den bønnen, tenker vi den var alt for enkel. Så enkel kan det ikke være. Jo, det er faktisk så enkelt kan det faktisk være. Fordi han uttrykte noe som traff han med denne Jesus Kristus. Når Stordal sier jeg har bedt, så er det fordi at noe traff han med denne Jesus Kristus. Og så svarer Jesus på denne bønnen. Like enkelt som røveren ber, så sier han, i dag skal du være med meg i paradis. Så troen på at det finnes mer mellom himmel og jord, det har faktisk et navn. Det heter Jesus Kristus. Troen på at Gud hører oss når vi ber. Han er ikke langt borte fra noen av oss. En Gud som ønsker å støtte og hjelpe oss. Og det eneste han trenger er at vi gir våre liv oppmerksomhet til han og sier, Gud, om du finnes. Jeg har bedt. Husk på meg. Enkle bønner. Men han hører de alle sammen. Så, Kari Hilde, takk for at du har vist oss et eksempel til etterfølgelse. Gud velsigne deg. Nå skal vi få en sang her helt til slutt, før vi avslutter. Så hvis og den handler om Guds kjærlighet, som etterjager oss overalt. Han forlot de 99 for å finne den ene. Den går på engelsk, så du må bare henge på. Men det er en flott sang. Du kan bare sitte og ta imot og høre på. Og mens de gjør seg klar, så kommer Tanja her.
Ja, Har ikke dette vært en fantastisk søndag?
Ja.
Kjenner nesten ikke klar å snakke, så påvirket. Åh. Men Kari Hilde, oi, Olav, hjelp meg. Du må komme opp her litt. Vi har lyst å ære Kari Hilde litt. Det at hun tok turen. Og jeg har to pakker til Joshua fra oss. Jeg har snakket litt med datteren din for å få noen tips. Så da var vi ute på shopping og fant noen ting. Så jeg håper du har plass i bagasjen til disse tingene. Flott. Så da har vi altså skrevet et kort og en hilsen. Og vi har bedt for disse pakkene og disse klærne at de skal være til en velsignelse for han. Og til leger han full gjenopprettelse for han. For det ønsker vi virkelig. Vær så god. Ja. Og så, jeg må se folk. Ikke skygge for meg. Og så, som dere vet, veldig mange her, så leser jeg om masse bøker, og er veldig, veldig glad i biografier. Og dette her er en av mine favoritter, Georg Müller, som jeg har lest og har reklamert for veldig mange ganger. Den kan du kjøpe etterpå. Den har jeg pakket inn, og den skal Kari Hilde få med seg så, som en gave, personlig gave fra oss her. Vær så god.
Takk skal dere ha alle sammen, og så må dere ikke få glemme de fangene som er i Kongo, og fangene ellers her i verden. Og jeg har fremdeles kontakt med en del folk i Kongo, så Kongo slipper ikke så fort, og jeg slipper ikke Kongo så fort.
Så bra. Ja, da går vi ned.